halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah ugu dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga V O A somali.com. Galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti 16-ka bisha Maarj sanadka 2024. Idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Garab iyo Danduri. Qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah israsaaseyn dhex martay ciidamada badda ee Indiya iyo burcadbadeed Soomaali ah oo in mudaahiba markabaystay.
Shalay abaare galabnimadii ayaa warbixinta ay la soo gaartay in ciidamada Indian Navy-ga ee ilaalada maraakiibta badaha qaybta ka ah qaybta Soomaaliya inay markabkii ruweyn ee burcadda gacantooda ku jiray ay dhex martay rasaasayn. Haddaanu ilahii xogogaalka ahaa aanu warka sii dabagalay.
Waxaa kale oo dhegeysan doontaan hambalyada iyo heesaha barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii. Israa'iil ayaa waxa ay ansixisay suurtagalnimada weerar lagu qaado magaalada Rafax ee marka Gaza shalay xilli rajo laga qabo in xabad joojin ay dhacdo, iyadoo la qorsheynayo in wafdi kaleeto ay u dirto Qatar si wada hadalo, markaasi ay uga wada hadlaan suurtagalnimada ah in la gaaro heshiis lagu sii deynayo la haystayaal u afduuban kooxda Hamas. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inay ogolaadeen qorshe lagu weeraray magaalada oo ku taalla cirifka dhulka koonfureed ee dhulka la burburiyey ee Falastiin, halkaasi oo in ka badan kala bar 2.3 million oo qof oo ku nool ay gabaad ka dhiganayaan 5 bilood oo dagaal uu socdo. Xulufada Israa'iil ee caalamka iyo kuwa wax dhaliila ayaa waxa ay ku booriyeen Netanyahu inuu joojiyo weerarka Rafax, iyagoo ku baaqaya in dad badan oo rayada ay waxyeelo soo gaarayso, balse Israa'iil ayaa waxay sheegtay in ay ka mid tahay halkaasi goobihii ugu dambeeyey ee ay ku xoogay yihiin Hamas, ayna ballan qaaday in ay baabi'in doonto dadka degana laga rari doono. Afhayeenka amniga qaranka ee aqalka John Kirby ayaa sheegay in Mareykanka uusan arag qorshaha Rafax balse uu jeclaan lahaa. Xamaas ayaa soo bandhigtay hindise xabad joojin ah ee Gaza, una bandhigtay dalalka dhexdhexaadayaasha iyo Mareykanka, taasoo ay ku jirto sii deynta la haystayaasha Israa'iil iyo in la sii daayo maxaabiista Falastiiniinta, kuwaasi oo 100 ka mid ah ay ku jiraan xabsi daa'in, sida ku casu jeedinta Xamaas ee ay daabacday Reuters. Nin isa soo miidaamiya ayaa gaari walxaha qarxa ah lagu soo buuxiyo ku weeraray Fariisin Military oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalkaasi Pakistan maanta uu sabtiya, sida ay sheegeen militariga iyo saraakiisha ammaanka. Wiiraan 7 askari ayaa lagu dilay qarxaasi iyo israsaaseyn xigtay. Ciidamada uu ka jawaabay wararkaasi oo ka dhacay waqooyiga Waziristan oo ah degmo ka tirsan gobolka Khaybar Bakhtunguwa oo xuduud lala Afghanistan, ayaa dilay 6 kaleeto oo ka mid ah kuwii wararka soo qaaday, kuwaasi oo qaarkood xiraayeen jaakadaha ismiidaaminta sida ciidamadu ay sheegeen. Koox dhowaan la aasaasay oo lagu magacaabo Jeish il Fursaan il Muhammad ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay inay iyadu ka dambeysay weerarkaasi. Duqeyno ka dhacay magaalada Belgorod ee dalkaasi Ruushka oo ku dhow xadka Ukrain ayaa waxaa ku dhintay 2 qof, sida ay sheegeen saraakiil Ruusha. Nin iyo qof dumar ah ayaa ku dhintay weerar, 3 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu Telegram u sheegay gudoomiyaha gobolka Via Jislav Gradkov. isdhaafsigii ugu dambeeyey ee gantaalada ridada dheer iyo hubiye dagaalka ruushka iyo ukrein u dhexeeya. Shan qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii diyaarad kuwa aan duuliyaha lahayn ee ukrein ay leedahay ay duqaysay gaari tuulada la yidhaahdo Golotovo ee xadka ukrein u jirta 2 kilomitir. Sidoo kale weerar ay qaaday diyaarad droona oo ukrein ay leedahay oo ayaa sababay dab ka kacay warshad saliidda sifeysa oo ay leedahay shirkadda weyn ee saliidda ee Rosneft ee gobolka Samara, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Dmitri Azrov. Isagu uu sheegay in la fashiliyey weerar kaleeto ee warshad kale ee saliideeda. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ramadaan Mubaarak. Aan ku bilownay, israsaaseyn ayaa dhex martay shalay iyo Xalab ciidanka badda ee Indiya iyo koox burcad badeed Soomaali ah oo qafaal u haystay markab ganacsi oo lagu magacaabo MV Ruin. Markabkaasi ayaa burcadda Soomaalida ay af tuubteen tan iyo bartamihii bishii December ee sanadkii hore 2023, kuwaasi oo ka soo afduubtay baddacas. Si ayaa wasiirka dekedaha ee Puntland ahna wasiirkii hore dekedaha Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa wariyaheena V O A Faadume Yaasiin Jaamac wuxuu uga waramay xaaladda markabka iyo sida weerarku u dhacay.
Shalay abaare galabnimadii ayaa warbixinta ay nasoo gaartay in ciidamada Indian Navy-ga ee ilaalada maraakiibta badaha qaybta ka ah qaybta Soomaaliya inay markabkii Ruweyn ee burcadda gacantooda ku jiray ay dhex martay israsaaseyn. Haddaanu ilahii xogogaalka ahaa aanu warka sii dabagalay, waxa uu ahaa in markabkan Ruweyn uu aaday dhankii markabka cusbaa ee Sri Lankiiska ee laga soo qabsaday xeebaha gobolka xeebaha biyaha internationalka ah, uu damcay inuu dhankiisa aado kadibna digniino fara badan oo la siiyey markuu ka dhaga adeegay. Waxa ku soo dhawaaday markabka waxa weeye Indian Navy-ga, kadibna waxa uu bilaabay inuu markabka xabado rasaasa ku rido nool, sidaa darteed ayuu ku dhacay isdhaafsiga waxa weeye rasaasta, sidaan warbixinta ku helnay.
Maxaa khasaare ka dhashay?
Markii dhibtu ay dhacday, waxyaabihii khasaaraha meesha ka dhashay, waxa dhacad oo la leeyahay dhimashadu waa intaas, dhaawacu waa intaa ma jirto. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu marka howlgalkaasi uu dhinac u dhaco inaanu soo gudbino wixii warbixina ama dhimasha ama dhaawaca
markabka. In ciidamada ilaalada xeebaha inay gacanta ku dhigeen iyo in kale ma la xaqiijin karaa?
maadaama xilli galaba ay ahayd xilligii dhacdadu dhacday, habeennimana uu soo kala dhex galay, warbixintu halkaasay noo joogtay, wax kale oo kusoo kordhay ma jiraan. waxaan rajaynaynaa insha allahu inta caawa ilaa beri subax inaanu warbixinta oo dhammaystiran heli doono. haddii markabka gacanta lagaga dhigay oo burcadda lagu laayay ama lagu qabtay intuba, markaasaanu arki doono.
goorma ayay gacanta ku dhigeen markabkan burcaddu? imise qof ayaa saaran
markabkan Ruweyn? sanadkii 2023 bishii December, aakhirkii bishii bilowgii bishii December ayuu gacanta burcadda galay iyagoo kasoo qabsaday biyaha internationalka. markabkaasi waxaa laga lahaa dalka Bulgaria. waxa uu siday bir iyo waxyaabaha filtrationka ee beeraha lagu bacrimiyo. runtii markabkaasi 20 crew ayaa saarnaa, 9 waxa weeye Myanmar ah iyo 1 qof oo Burundiisa iyo 12 qof oo kaleeto oo Bulgariana. runtii markii howlgalku dhacayay, qof kamida oo chief engineerkii markabka ayaa howlgalkii burcadda ugu qabsaday dhaawacmay. dhaawaca ninkaasi xiriiro fara badan oo lala sameeyey burcadda waxay ogolaadeen inay dejiyaan oo u dejiyaan in markabkii Isbaanishka ahaa ee maraakiibta ilaalada badda ee Atlantica. ninkaasi sidaasaa lagula tacaalay dhaawiciisii. waqtiga intii ka dambeysay markabkan wuxuu sameynayay socod oo ma istaagin, maadaama markab weyn ahaa, shidaal badan oo uu ku safreeyeyna uu kayd u ahaa. waxa uu ka gooshiyey xeebaha dhanka gacanka ee Ras Casayr ilaa iyo waxa uu u dhexeeyey xeebaha Xarardheere ilaa iyo gobolka Mudug. intaas buu maan dhanka xeebaha hadda meel u guurguurayey, isagoo cabsi ka qaba danka Puntland inaanu xeebaha dhankeeda laga weeraro haddu xeebta si permanent ah u dhigto in hawlgal lagu fuliyo isoo ka baqayn.
Hadda meesha isku hurmaadku ku dhixmaray ciidamada ilaalada xeebaha ee Indiaanka ah iyo burcad badeedda markabka qabsatay waa xagee?
Waa international water ka weeye. Hadda meesha uu markabku aaday dhanka xeebta waa ka tegey, dhinacaan gobolka Mudug iyo Nugaale iska galaan ayuu ku beegan yahay. Waxa weeye ahaan markabkii Cabdalla oo laga soo qabsaday dhanka iyo Koonfurt Soomaaliya Muqdisho aageeda oo international waterka oo runtii isaguna kasoo baxay dekeda Afrika oo dhanka iyo South Africa kuna socday dalka Imaaraadka Carabta. Markabkaasi runtii waxa uu sidaa isaguna waa dhuxul, waxa uuna ku jiraa gacanta burcad cusub oo gacanta ku dhigtay isaguna 3 maalmood ka hor. Marka markabkaasi runtii marka uu soo aaday dhanka xeebaha Puntlandi, markabkan ruweyna wuxuu aaday dhankiisa ayuu aaday. Marka ciidamadii ilaalada badda Indiaanka ahaa ee markabka cusub ee gacanta burcadda galay la socday ayaa markabkaani markay arkeen inuu ku wajahan yahay dhanka markabka cusub ee dhanka xeebta kusoo socda, waxa ay digniina siiyeen inuu maaragtay halkaas ayuu ka bilaabmay iska horimaadka ciidanka iyo markabkii hore ee gacanta burcadda ku jiray ee isdhaafsiga waxa weeye rasaasaynta. Xiriirkoodu macnihii hadda iyagu contactigoodu open ma aha, laakiin qolada Atlantica ayaa riboska aan isdhaafsanaynay iyo xogaha iyaguna iyaga ayaa la xiriiriyay Indian Navy-ga oo isgaarsiinta kula xiriiriyay.
Goorma ayaa ugu wardambeysay?
Runtii Saaka marka aan warbixinta ugu dambeysay anagu Saaka ayaanu kala qaadanay. Saaka marka howlgalku maadaama shalay dhacay weli warbixin dhanka Indiaanka kama imaanin oo ribood dhamaystiran lama hayo. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa markuuna soo gaaro inaanu publish gareyno idinla wadaagno hadii alla.
Burcadadeeda Soomaalidu labada markab maahe, maxay kaloo gacanta ku dhigeen oo maraakiib shisheeya?
Runtii burcaddu gacanta hadda waxaa ku jira labada markab, markabka Cabdalla iyo markabkan Ruweyn oo hadda howlgalkiisu micnihii socdo. Kaloo gacantooda ku jira ma jiraan, way jiraaneen iskudayo kale oo dhanka xeebaha oo ay ka howlgaleen ciidanka BNPF iyo ciidanka booliska Puntlandi oo lagu burburiyey laguna qabtay laguna dilay laguna dhaawacay laguna xiray.
Wasir, ugu dambeyntii markabkan la qafaalay, iminka la weeraray, imise burcad badeed Soomaaliya ayaa saaran
markabkan? Maadaama uu waqti dheer oo 4 bilood ilaa iyo uu gacanta ku jiro burcadda, waxay sameynayeen inay isugu gurmadeen oo ay rag badan saareen oo hub badan la saaray saana xogaha ku hayno. Nimankii markabkan gacanta ku hayay meel walba uu tago cid baa kaga kordhaysay dhanka xeebaha ah. Marka waxaan isleenahay hadda oo aan ku qiyaasaynaa ilaa 30 burcada inay saaran tahay korkiisa ka dagaalamayso. Waxaan rajaynaynaa insha allahu in iyagana lasoo afjaro lagana wareejiyo markabka gacantooda. Dadka mataqaanaa civilianka ah ee shaqaalaha ay gacanta ku hayaan u afduubana si nabdoon in maaragtay ay kusoo dhamaado howlgalkaas.
Kaasina wuxuu ahaa sihayaha wasiirka dekedaha ee Puntland, ahna wasiirkii hore ee dekedaha Axmed Yaasiin Saalax wuxuu u warramayey Faadumo Yaasiin Jaamac. Dowladda Amerika ayaa qaar ka tirsan ciidankeeda u diraysa Gaza si ay u dhisaan dekada iyadoo badda dul sabeynaysa oo la doonayo in lagu gaarsiiyo gargaar magaalada Gaza. Laakiin sida ay ku soo warramayso wariyaha V O A uga soo warata, wasaaradda gaashaandhigga dhismaha dekadani ayaa waxa ay qaadan doontaa muddo 7 maalmood. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Doonyo ay leeyihiin milatariga Maraykanka ayaa ku sii jeeda dhinaca magaalada Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta, iyagoo qayb ka ah howlgal bani aadnimo oo uu madaxweynaha Maraykanka Joe Biden amray inay ku dhisaan ciidamada Maraykanka dekad macmala oo nooca biyaha dushooda sabeeya, taasoo Maraykanku doonayo inay u isticmaalaan in gargaarka lagu gaarsiiyo magaalada Gaza. Brigadier General Brad Hinson oo ka tirsan saraakiisha milatariga Maraykanka ayaa ka hadlay waxa ay dekadan qaban doonto.
Once constructed and it's fully mission capable, we'll be able to push about
marka la dhiso dekedda macmalka ah waxay awood buuxda u yeelan doontaa fulinta howsha loogu talagalay.
waxaan awoodi doonaa in cunto ku filan 2 million oo qof aan maalinkasi gargaar ahaan u gaarsiin karo xeebaha Gaza.
Laakiin hawshan ayaa noqon doonta mid waqti iyo qarash badanba uu ku baxo, sida uu qabo Colonel Miles Kaggins oo isna ka tirsan militariga Mareykanka.
The joint logistics over the shore is a band-aid. Really the best way to...
Hawshan sahayda lagu gaarsiinayo xeebta waa mid uun dhiig joojina, laakiin hanaanka ugu wanaagsan ee gargaarka lagu gaarsiin karo Gaza ayaa ah in gawaarida xamuulka lagu geliyo.
Laakiin gawaarida cuntada geysa Gaza ee ka gudba xadka Rafax ee dalka Masar iyo xarumaha la geeyo si loogu sii qaybiyo ayaa weeraro dhinaca cirka ah iyo duqeyn kala kulma ciidamada Israa'il ee weerarka ku haya Gaza, taasoo shacab badan oo Falastiiniyiina dhaxalsiisay inay u macluulaan gargaar ay heli karaan. Muddo toddobaadyo ah ayay qaadanaysaa in dekedan sabeynaysa la geeyo Gaza, kadibna 10 maalmood iyo wax ka badan ayay qaadan kartaa in la dhiso. Intay hawshan socoto se waxaa barbar socda militariga Mareykanka iyo dalal kale oo ay ku jiraan Urdun iyo Masar oo sii wada inay qawada cunto uga daadiyaan dadka Gaza. Laakiin dadalka maalinlaha ah ayaa u dhigma cirbad badda lagu riday marka la eego baahida gargaar ee taala Gaza. Dayuuradaha xamuulka ee AC-130 ee Mareykanka ee raashin daadinta loo isticmaalo ayaa awood ahaan qaadi kara oo keliya shixnad u dhiganta inta uu qaadi karo gaari xamuula. Sin McAfee oo ah qoraaga buugga The New Rules of War ayaa qaba in cunta kahwa ka daadinta Mareykanka iyo qorshaha dekedan macmalka ah labaduba ay yihiin kuwo taxadar darri ay ka muuqato.
You don't know if the aid is going to the right people because you have no direct physical control over it, and we know Hamas steals from the people.
Ma ogaan kartid in raashinka uu gaarayo cidda saxda ee u baahan, maadaama aanay jirin cid ka maamulaysa dhulka marka la daadinayo. Waxaan kaloon ognahay in Hamas ay sidoo kale raashinkaasi boobayso. Marka qorshahani wuxuu aniga iila muuqdaa mid doorasho uun lagu gelayo oo iska dholatus ah oo maamulka hadda jira uu isku ekaysiinayo inuu wax qabanayo isagoo aan wax dhab ahi qabanayn.
Maalin kasta oo gudubta ee uu dagaalka ka socdo Gaza, waxa keliya ee uu sii kordhiya waa silica iyo rafaadka dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa toddobaadkii hore uga digay Kongareska Mareykanka in Ruushka uu si ba'an u ballaarinayo awoodda uu ku leeyahay qaaradda Afrika. Taliyaha ayaa sheegay in dalal badan oo Afrikaana ay qarku u saaran yihiin in si buuxda gacanta ah ay ugu galaan Ruushka. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM, General Michael Langley, ayaa u sheegay guddiga hubka ee Senatka in Afrika ay tahay garabka koonfureed ee isbahaysiga NATO, islamarkaana ay mudan tahay in laga hortago awood ballaarsiga Ruushka ee Afrika. Saraakiisha Mareykanka ayaa sannado badan ka digayay in Ruushka iyo Shiinaha ay ka shaqaynayaan sidii ay u adkeyn lahaayeen awoodda ay ku leeyihiin qaaradda Afrika, arrintaasi oo u muuqata in maamulka Mareykanku uu haatan garowsaday, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Waxayna hadda ogaadeen Mareykanku in siyaasaddii Ruushka ee Afrika aysan sida shan la filaysan ahayn, laakiin waxaa caddaatay wasiir ku-xigeenka difaaca Ruushka uu tegay Afrika, Liibiya iyo Xaftar u ka sii baxay ilaa Maali iyo Burkina Faso iyo Nigeria iyo dalal kale Afrikaana, Morocco, in markaa heshiisyo qarsoodi ah oo xilli hore la soo galay Afrikaankuna ay danaynayaan Ruushka waayo inuu xukumka ku sii hayo ayuu rabaa. Nidaamka Ruushkuna maaha nidaam xisbiyada dimuqraadiyadda gacan siinaya. Hub iyo dhaqaale iyo siyaasad ayuu u yaboohay. Dhaqaalihii marka dalalka Afrika sida Maali iyo Burkina Faso-na waa lagu wareejinayaa, marka dahabkii, uraniumkii iyo lithiumkii wax la dhaho ayaa halka Ruushku Afrika qaadanaya. Marka Mareykanku wuxuu marka baraarugay xilli ay kala dhaceen xeero iyo fandaalo oo ah in barnaamijkan Ruushku uu maanta la galay galaangalka hoose Afrika iyo madaxdeeda shalayto, waxaa laislahaa Ruushku wuxuu ku egyahay Syria iyo meelaha Liibiya, laakiin waxaa soo baxday in Ruushku uu sameeyey dacaayad sharar badan dacayrahaas uu sameeyeen waxa ka mid ah in Mareykanku uu ka dhigay Afrika qashin qubkii haraadiga nukleerka, dawooyin dhacay Afrika la keeno, waxbarashadii, caafimaadkii iyo horumarkii dhaqaale Afrikana Mareykanka reer galbeedka ay markaa ay la dhaceen oo markaa ay la degeen. Marka Mareykanku wuxuu ku tiirsanaa ama islahaaba meesha Faransiiska iyo reer galbeedka ayaa ku ah darbi aad isku markaa tiirinaysid. Laakiin waxaa soo baxday in Faransiiskii qudhiisa reer galbeedkii in badanba laga xoobsiibiyey ama laga qaadayba ama lagala wareegayba Afrika.
Ruushka ayaa u muuqda inuu haatan la soo baxay siyaasad uu isku muujinayo isaga oo raba inuu xulufo badan kasbado. Tan iyo intii ka dambeysay dagaalka Ukraine iyo cunaqabateynta ay ku soo rogeen dalalka reer galbeedku, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri.
Ruushkuna daaha gilaashiis ayuu ka soo baxay, waxaa loo yaqaano siyaasada alquruuj min adh-dhill, in laga soo baxo hooska, laga soo baxo daaha gilaashiisa ayuu hadda qaatay siyaasad ahaan Ruushka oo markaa ismuujiyo ugdaanigana waa kan Afrika ayaa idinla joogaa. Marka madaxdii Afrikana tababar ciidan ee military ayuu u qaaday sida Burkina Faso 100 askar tababar heer sare dalka Ruushka. Marka waxaa marka muuqanayso in Afrika hadda ay gashay waxaan idhaahdo tipping point, marxalad kale guura oo waxa weeye isgoyska hadda iyo taaginta Afrika waxay sii sagotinaysaa Faransiiska iyo Mareykanka, waxayna u gacan haasinaysaa Ruushka oo markaa rabaa inuu markaa kusoo loga fidsado Afrika hub iyo siinaya taageero xagga military. Ruushkuna waxa uu ku beerlaxawsanayaa dalalka Afrika in shirqoolka Afrika la degay Mareykanka reer galbeedku ay falkinayaan inuu ka badbaadinayo. Marka Afrikaankana qamadigaas iyo in lagu sii hayo xukumka ayay door bidayaan. Marka Mareykanka dimuqraadiyad iyo inqilaabna Mareykanka ma ogolo. Marka waa qadiyad Ruushka ku beerdaxabsan ayuu leeyahay, anaa idin sii haynayo, inqilaabkana idinka ilaalinayo oo nidaamka cidda markaa isfahmaan ciidan iyo awood ka baxsan oo xinqilaabaysa ma jiri karto.
halkaa dhegeystayaal ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ee Cabdiqaadir Samakab.
ku bilownay taliska booliska Soomaaliya ayaa toddobaadka sheegay in 9 ruux ay ku dhinteen, 72 kale oo 3 xildhibaan ay ku jiraan ay ku dhaawacmeen weerarkii rakubaysan oo ka tirsan kooxda Shabaab ay habeenkii Arbacadii ku qaadeen hoteelka SYL oo u dhow madaxtooyada Soomaaliya. Weerarka ayaa markii hore ku bilowday qarax uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey ka hor inta ragga hubaysan aysan gudaha u gelin, kuwaasoo in ka badan 10 saacadood ka dhex dagaalamayay. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Colonel Qasim Axmed Rooble ayaa v o da u sheegay in la dilay dhammaan 5 nin ee hoteelka weerartay, iyadoo ay ku dhinteen 3 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka. Qasim ayaa sidoo kale sheegay in 18 ka mid a dadka dhaawacma ay rayid yihiin, 9 kalena ay ciidamada ka tirsan yihiin. Wuxuu u waramay wariyaha v o da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
waxay weerar dhumaalay si ay ku soo qaadeen hotel SYL. arrintaas waxaa ka dhashay khasaaro naf iyo maal leh. Qawaariistu halkaa waxay ku galeen 5 ciidan hubaysan ah, 5 saacad kabacdii baqtigooda waxaa soo bannaanka soo dhigay ciidanka nabadgelyada. Hotelkiina hadda nabadgelyo weeye iyo eeriyadiisii. Khasaaraha ka dhashay halkaas waxa weeye 27 qof shacab iyo ciidan isugu jirta, waa 9 askari oo dhaawac ah iyo 18 shacab ah iyo 3 dhimashaah oo ciidanka ah. Intaas weeye khasaaruhu. Hoteelkiina waxaa gaaray khasaara gaaray oo waa khasaare maal. Marka dhacdadu intaas ayay ahayd.
waan gartay dad badanaa isweydiin kara s y l oo ku yaala albaabka midaqtooyada meel aada loo ilaaliyo jahan walbana ay ciidamada koofi guudu joogaan si lagu soo gaaro, marka siday ugu suura gashay in kooxdan ay halkaas tagaan?
Waddanka soomaaliya in badan ayuu burbur iyo dhibaato iyo rafaad ku jiray. Xaaladaasu sida ay u dhacday, ummadda soomaaliyeed iyo dowladdooduba waa ay isweydiinaysaa iyo hay-adaha amnigu. Arrintaasna waxaan rajaynaynaa baaris xoog leh ayaa la galay oo hadda la bilaabay. Baarista ayaana maaragtaye soo afjari doonta arrintaas. Cadeymaheeda iyo maaragtaye waxay kasoo kordhana dib ayaan isaga waraysan doonaa haddii ilaahay.
Waxaa sheegtay in howlgalka lasoo gabagabeeyey, laakiin xalay sagaalkii fiidnimo istaraa waqti kadib ilaa maanta barqadii waqti dheer baa u dhexay. Marka intaas ciidamada amniguma waxay la dagaalamayeen kooxda gudaha ku jirtay, mase wax kalaa ka jira meesha? Intaasoo waqti maxay u qaadatay?
Intaasoo waqtiga waxay u qaadatay waxay ahayd sidii khasaaraha loo yarayn lahaa ayaa maaragtaye intaas ciidanku ay la tacaalayeen, sidii dhismuhuna uusan uu khasaarihiisa u yaraan lahaa, dadkana looga nabadgelin lahaa ayaa maaragtaye intaas laga shaqaynayay. Dhowr nin oo dhuumaalaysanaysa oo hal guri ku jirta lama soo afjari waayin, intiina waa lagu guuraystay. Hal qof oo hoteelka gudihiisa ku dhintay ma jiro. Intii hoteelka deganayd iyo intii maaragtaayey qolalka ku xirayd intaba waa lasoo badbaadiyey. Sidaas ayayna ku dhacday in waqtigu intaas dhammaado, ayagii baktigoodiina bannaanka ayagoo yaalla sawiradeeda waa aad aragteen.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka booliska Soomaaliya Qaasim Axmed Rooble oo u warramayey Cabdulqaadir Okey. Ugu dambeyntiina, toban dal oo ku jira naadiga Paris Club oo Soomaaliya ku lahaa in ka badan $2 billion oo dollar ayaa ogolaaday inay deyntaasi ka cafiyaan Soomaaliya. Sidaasi waxaa v o a u sheegay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Biixi ayaa qadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a da Haaruun Macruuf.
Haaruun, waa mahadsan tahay walaal. barnaamijkeenni geediga dayn cafisku guud ahaan daadihinayn hay-adda i m f iyo world banku waki December sanadkii haddayna dhaafay soo gabagaboobay. Marka bartii dhammaadka ayaa la gaaray December, oo macnaheedu ahayd in hay-adihii u xil saarnaa inay Soomaaliya qiimeeyaan inay u qalanto in deynta laga dhaafay oo ay kasoo baxday shuruudihii ayaa ku dhawaaqay deyntii laynaga dhaafo. Marka deymaha laynagu lahaa waa kala duwanaayeen. Qaar waxay nagu lahaa hay-adaha laftigooda, bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta Afrika iyo hay-adda i m f, qaarna dalal gaargaar ay nagu lahaa, qaarna naadiga Paris Club oo Canada aanu nimiya ayaa nagu lahaa. Marka kuwa iyagu hay-adahaas bangiyada la wada leeyahay iyo hay-adaha la wada leeyahay nagu lahaayeen sida bangiga adduunka iyo i m f ta iyo iyaga horaa loo dhaafay, iyagaa hore u dhaafay. Laakiin Paris Club naadigan loo yaqaano oo dalalka inta badan qaniga ama dalalka horumaray u badan ama kaba kooban ee inta badan deymaha bixiya, waa hay-ad ama naadi ay ku midoobeen 10 ka mid a inaga markaa deymaha aynagu lahaa. Deymaha laynagu lahaana 3 meelood oo 2 ayay lahaayeen dalalkaas guud ahaanba deymaha laynagu lahaa. Macnaheedu tahay 5 billion iyo dheeraadkii laynagu lahaa 3 billion iyo ku dhawaad 300 million lacag ah ayay nagu lahaayeen. Aad garan karta marka miisaanka ay ku lahayd deynta laynagu lahaa.
Marka hadday misee cafiyeen Paris Club deynta ay lahaayeen?
Walaalen, wejigii hore ee dayn cafiska ayna soo dhaafnay ayay ku cafiyeen 1 billion iyo 200 million, waxaa harsanaa lacag 2 billion meelahaasa. 2 billion wadaxaajoodkeedii ayaan hadda magaalada Paris u nimi oo aanu kula kulansanayn dalalkaas ku bahoobay naadigaas. Wadaxaajood runtii waqti dheer laysku noqnoqday oo laga doodayey sida ugu haboon ee loo maareyn karo deymahaas. Wadaxaajoodkaasina sidaad warbaahinta ku aragtay guul buu runtii kusoo dhammaaday. Waxaanu keenay in Soomaaliya deyntii naadigaasi ku lahaayeen idil ahaanteedba la dhaafo. Marka si aada u qurux badan bay noogu dhacday dadaal iyo wadahadal dheer kadib. way naga dhaafeen hadaas su'aashaas si koobaad uga jawaabo deynta dhamaanteed way naga dhaafeen naadigaas
way warbaahinta Reuters waxay tabisay 99% deynta in la caafiyay ma sidaas waxu jiraad mise waxba dhiman
deynta naadiga Paris inagu lahaayeen waafaqsanayd waliba annanka deyn caafiska Hibic ka badan bay naga dhaafeen oo wixii ay inagu lahaayeen macnaheedu ay tahay dhamaanteed inay dhaafeen
maxay tahay talaabada xigta
talaabada xigta waxa weeye walaal hadda si wadar ah ayay dalalkaasi wada xajoodka noola galeen marka waxa ay isla garanay inay dhamaantood si isku mid ah inooga cafiyaan si marka buugaagta looga masaxo waxay u baahan tahay inay gudahooda hay'adahooda dalalkooda soo ay ka soo ansixiyaan kadibna aynu la galno heshiis gaar ah oo lagu cafiyeeyo deyntaas mabda ahaan iyo fikir ahaan iyo siyaasad ahaan way cafiyeen laakiin si loo dhammaystiro bilaha soo socda dal walba waxay inoo soo diri doonaa heshiis uu ku masaxayo deyntaas oo inana aynu soo saxi doono
kaasi wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya biixii Iimaan Ciige oo uu warramayay Haaruun Macruuf dhegeystayaal xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Abdulqaadir Samakaab ayaana soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka haatanna ku soo dhawaada hambalyada iyo heesaha soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha ramadaan mubaarak ayaan dhammaantiin baydin leenahay ku soo dhawaada qasiidadan iyo Soomaali Tandaawi
سامسر ما سامسر دبي سامسر ما سامسر حتى خصليه وسوبنا الله وبجرك نسي سمني سكرات مديبو عدي اكو سوغاني جنادة لغا سولي مبو صديقا جنادة لغا سولي مبو صديقا حاتات كو صديدو ما سوبانا ها الله اكو عندك كو سيسا بني
lambalkan waxa uu naga soo gaaray Cabdi Aziz Abdullah Barrow iyo Deeqo Abdullah Barrow Cabdi Kariim Abdullah Barrow iyo Nasro Abdullah Barrow Ustaad Abdul Nasir Abdullah Barrow iyo Sharmaarke Maxamed Ismaaciil Islo Abdul Nasir Islo Geesey iyo hooyo Farxiyo iyo arurteeda waxaan ay hambali u dirayaan Maxamed Maalin Hussein Taliyo iyo xaaskiisa Daaman Abdullah Barrow oo wiil ugu dhashay Buluburte gobolka Hiiraan waxaan leeyahay wiilkaas Allaah ka dhigi kiisoo weynaada waalidkii dadkiisa iyo dalkiisa waxtar aamin nur dambaalka xiga noo soo qabo
dan durayo dambaalka dhankayga ugu horeeyay waxa uu naga soo gaaray dadka kala ah habar yar sabaad Yusuf Cabdullaahi iyo Cabdiraxiim Axmed Maxamed Nimca Jaamac Maxamed iyo Deeq Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Shiine iyo Khadir Maxamed Jaamac Suuri Maxamed Diiriye iyo Cabdi Maxamed Diiriye hooyo Noor Xide iyo Abti Aidid Xide iyo Axmed Maxamed Diiriye dhammaan dadkan oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah ayaa waxay u hambalyeynayaan Yasiin Jaamac Maxamed iyo Salma Cabdi Aadan oo wiil ugu dhashay magaalada Burco wiilka magaciisa lama soo sheegin waxaan leenahay Allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa ba anfaca aamiin dhankii qasiidooyinka hadii aan dib ugu laabano waxaan idin haynaa marxab marxab ya ramadaan waxaa ku luqeynaya Allahu naxariistay Xasan Sheekh Muumi
ya ramadaan marxab marxab ya مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
شو مغيب بلاها ومضنا معبودك واماني يا رمضان شو مقعيق بلا ومدنا معبودك وامان يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان
مسكين يتاجر بشيل لمسو بإسلامك مدوبم يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان
يا تاجر بشيل لمسو بإسلامكم مدوبين يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
وفي كم بسوقي بشوم رقودك ومارو بنارتم يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان
كما سوق بشو مرغود وقمار وبنار تم يا رمضان
مرحب يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان
سيدي ماي هور بشي مؤمنين تدنوب تكمي دم يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان
May hore bishi mu'minin ta kamayda dhunub ta me ya Ramadan
Marhab marhab ya Ramadan ya marhaba bika ya Ramadan
Afi kala mira kumante kamagi bishu kama hashmi ya ramadan
marhaba marhaba ya ramadan ya marhaba bika ya ramadan
ti kala mira kamaga kumante bishu kama hashmi ya ramadan
marhaba marhaba ya
salka hadis ku bishi umar weeye quraan ku macneeyay miya ramadaan salka hadis ku bishi umar weeye quraan ku macneeyay miya ramadaan tadkari doobe bishina kaleysa munaafiq weede miya ramadaan
marhaba ya ramadaan ya
ramadaan tadkari doobe bishina kaleysa munaafiq weede miya ramadaan
marhaba ya ramadaan
bowde firdausi mereysa jannada la marime miya ramadan
marhaba
marhaba
ya ramadan ya
marhaba bika
ya ramadan
siya marhaba
waxa dambalkan uu naga soo gaaray Abshir Aadan Dheri iyo Xareema Aadan Dheri iyo Cabdullaahi Aadan Dheri iyo Cabdi Xasan Bishaar iyo Xabiibo Xasan Bishaar iyo Cabdiqaadir Maxamed Sacdiyo Maxamed Bulbul iyo Cabdicasiis Maxamed Cabaas dhammaan waxa ay taaniid gaarsiinayaan Iisha Aadan Cabdullaahi Dheri iyo Sheekh Cabdifataax Xasan Bashiir oo gabadha ugu dhalatay xerada qaxootiga ee Dhagaxley gabadhaasi oo loo bixiyo mustaqiim Sheekh Cabdifataax Xasan waxay leeyihiin ducada waa xaggeena waxaa leenaa Allaah ka dhigo mustaqiimtiisa weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda waxtarta.
Dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo Caasha Khaliif Maxamed iyo hooyo Faadumo Khaliif Maxamed, hooyo Safiya Khaliif Maxamed iyo hooyo Xabiiba Khaliif Maxamed, hooyo Saarax Khaliif Maxamed iyo hooyo Xaawo Khaliif Maxamed, Abti Cawl Khaliif Maxamed, Abti Xasan Khaliif Maxamed, Abti Kunno Khaliif Maxamed iyo Cabdifataax Maxamed Cabdullaahi iyo xaaskiisa Sacdiye Sahal Muuse Salma Maxamed Cabdullaahi iyo Saygeed iyo caruurtooda iyo Aabo Ibraahim Xuseen iyo hooyo Xaliima Isaaq Cali, hooyo Dhuube Isaaq Cali, hooyo Suraad Isaaq Cali iyo hooyo Aadan Isaaq Cali, Abti Ibraahim Isaaq Cali iyo Abaayo Shukri Cali iyo Abaayo Fartuun Ibraahim Xuseen. Waxaa kaloo dadka dhambaalkan ku jira ka mid ah Maxamed Ibraahim Xuseen iyo Cabdulqaadir Ibraahim Xuseen iyo Cabdullaahi Ibraahim Xuseen, dadkan oo kala jooga Kenya, Soomaaliya iyo meelo kale oo caalamka ah, waxay u hambalyeynayaan arooskii aroosadda. Waa kuwe waa Umeyme Maxamed Cabdullaahi iyo Abshir Ibraahim Xuseen oo arooskoodu ka dhacay magaalada Nairobi. Waxaan leenahay isku waar ubad khayr qaban, Allah idinkala siiyo. Aamiin, aamiin, aamiin.
halkana wuxuu noogu yimid mudan cali biikole iyo xaawo cali biikole iyo muxuudiin cali biikole axmed cali biikole cabdicasiis maxamuud cabaas iyo sulaymaan sheekh xasan iyo falastiin khaliif yuusuf waxay iyaguna taana isgaarsiinayaan maxamed bayuuq iyo ruqiyo sheekh cabdiwahaab oo wiil ugu dhashay gaarisa wiilkaas oo loo bixiyey cumar faaruuq waxay leeyihiin allah ka dhigay kii soo weynaada aamin ayaan anagu leenahay
hambalyo meher ayaan daandahaya waxaanay naga soo gaartay dadka kale ah doctor daahir jaamac muuse daljir iyo injineer farxaan maxamed madar iyo abukar xuseen meydhane khaliil cabdi bashiir iyo abshir cabdi cabdilaahi faysal cabdi geelle axmed cabdi bucul iyo axmed cabdi xadi mustafe nuur cismaan iyo barkhad axmed cawaale farxaan sheekh shiine iyo faarax mahad xasan maxamed khadar yuusuf iyo axmed ismaaciil cabdulaahi iyo maxamed sadiiq cabdi muuse shaafici cabdiqani iyo maxamed maxamed indhabuur iyo asxaab kale oo fara badan iyagoo isku duuban waxay u hambalyeynayaan axmed cabdi oo cali axmed case iyo marwadiisa khatare cabdi oo dhowaan meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin
waxaan idin soo qabanaynaa dhaawac bay ugu yaallo codkii cabdisalaad berdilaash
lafta dhabarka celisa laba dhinaci noqote dhawacbaygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo dabar ka celisa la ba dhinacin qoti ruux dimasha jooga illa luma dheelo danta luma celiyo tahi lama dhegaysti imasha joga ulalo madelo tantalo maeliyo tani tahila madiste ahadi dahdeni ho wada dalashadeni disina dibhi katurte mahadi dahdeni yo wada nalashadeni aqal kan disina dibhi katurte kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kubu qaba miyan adan kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kubu qaba ikkado door dibata ragala gumadele ragala gumadele igadour dibata ragala gumadele ragala gumadele
soo gaaray hooyo Aasho Khaliif Maxamed iyo hooyo Faadumo Khaliif Maxamed, hooyo Safiya Khaliif Maxamed, hooyo Xabiibo Khaliif Maxamed, هوي زهرة قليف محمد إيو هوي حاو قليف محمد إيو أبتعاول قليف محمد أبت عسن غليف محمد إيو أبت كنو غليف محمد إيو عبد الفتاح محمد عبد الله إيو حاسكي سعديو سهل موسى سلمى محمد عبد الله سيقا دا إيو عرور تيدا أب إبراهيم حسين إيو هوي حليمو إساق علي هويو لغو إساق علي هويو سراد إساق علي أبت آدم إساق علي أبت إبراهيم إساق علي شكر علي فرتون إبراهيم حسين إيو هيو إبراهيم حسين إفتين محمد حسين محمد إبراهيم حسين عبد القادر إبراهيم حسين عبد الله إبراهيم حسين وحائكل جوغان كينيا إيو صوماليا وحينا تاني دريان أم الغير محمد عبد الله إيو أبشر إبراهيم حسين وعروسكو دو أكرد عين روب وحانا إليهين عروسكنا كالوكول ما بشفش إبروغا إبن هيدك لسيو أولاد غير غبتا آمين
ورقد دنكي قدن بيسو حين نقصو قارتي عب محمود فارح إقال إيو عبد الشاكر محمود فارح إيو عبد القري محمود فارح جمعالي محمود فارح إيو حمزة محمود فارح موليد محمود فارح سلامان محمود فارح مونة محمود فارح أيان محمود فارح إيو نمع محمود فارح وي فاضم عبد نور بلي إيو هابرير حمد عبد نور بلي إيو قويس كيدا عبد حسن عبد نور بلي إيو حاس كيسي عرورتو دي إيو عبد مهد عبد نور بلي إيو قويس كيسي عبد عباس وعبد عباس عبد نور بلي إيو قويس كيسة لما أنت كاسي وحي أهم بليين أيان علي محمود فارح إيو أبح محمد يوسف وويل وغرشي تولدا قيدرة وحانو اللين نحي ويل كاسي الله كدير كيدت كيسي دل كيسي إيو دين تيسي بأنفع آمين gabagabadii ayaan soo gaarnay qasiidad ugu dambeysay aan idin kaga tagi doonaa waxa ku luqeynaysa fanaanada Zainab Haaji Cali Baxsan iyada ayaa ugu dambeysay dhageystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxa galabta idin la socodsiinaya Ibrahim Xasan Garabey Danduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo galab wanaagsan iyo Ramadaan Kareem
taasna waxa ku dhambaraamishkii hambalyada iyo heesaha waxa wajir ku soo jeedinayaa anigu Faahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur Buqari waxaan dhamaatiin baa ilaa nahay Ramadaan mubaarak